doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prisrčen pozdrav, dragi zvezdoljubi. Dobar dan, profesor Boris Kamu, v prvi oddaji leta 2024.
Morda se lahko, če je upravičeno, malo pobehamo, da stopamo v 23. leto te oddaje Zanimivosti nočnega neba.
Ja, to pa so številke.
Ja, morda bo kakšen rekel, da smo napuhnjeni.
Ampak dejstvo je.
Je, torej oddaja se še drži in zgleda, da bo letos tudi še živela. Torej, v to oddajo prvo smo povabili gospoda profesorja Ludvika Jevšenaka, ki je prevedel knjigo Francesca Pala, Mali princ in turški astronom. Kaj ti zdi se nam zanimiva ta knjiga, ki ima astronomsko vsebino? Mali princ in turški astronom se pogovarjata v astronomiji, tudi o črnih luknjah, tudi o pulzarjih in tako naprej. Zakaj smo povabili lih gospoda Ludvika? Ravno zato, ker je tudi sam strasten astronom, bil je tudi učenec Pavla Kunavarjega, navdušil se je za astronomijo in je naredil tudi razen observatorij, v katerem je opazoval zvezdnato nebo.
In o tem gotovo še kaj več v nadaljevanju. Zdaj le res lepo, prijazno vabilo, da se nam pridružite na tem potovanju. Gotovo ste Malega princa že vsaj prijeli v roke, če ne prebrali, se spominjate kakšnih odlomkov. No, tule je pa zdaj nekakšno astronomsko nadaljevanje.
Tako je.
Zanimivosti nočnega neba.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Profesor Ludvik Jevšenak, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji.
Hvala.
Profesor Boris Kam, naš gost, je bil že večkrat pri nas v Zanimivostih nočnega neba, zdaj z namenom predstavitve nove knjige, kot smo rekli v uvodu. Povejte našim poslušalcem, zakaj vas je pritegnila, zakaj ste se odločili spregovoriti o tej knjigi.
Že pogled na naslovnico nas spominja originalno knjigo Mali princ. Mi je pritegnila, kajti tu je turški astronom, ki z malim princem debatirata v najnovejših dognanjih v astronomiji. Pritegnila me je seveda tudi metodika podajanja snovi in zato sem povabil prevajalca. Gospod Jevšenak z veseljem prevaja astronomske knjige, kajti tudi sam si je postavil opazovalnico in je opazoval in zato bi kot prevajalec nam najlepši način predstavil knjigo in kaj je on kot po eni strani amaterski astronom in kot prevajalec doživljal ob tem.
Krasno, torej bo izvrsten sogovornik in pravi za to knjigo, najprej pa morda k avtorju.
Ja, zato bomo poslušali uvod, ki ga je zapisal avtor v knjigo, pa prisluhnimo.
Malega princa sem bral, ko sem bil že velik. Verjetno prevelik. V izvirniku sem ga bral med božičnimi počitnicami, da bi ga delil s svojimi deklicami, ki so ga že poznale in imele rade. Zgodbo sem poznal tudi sam, toda nikoli nisem razmišljal niti o liku, niti o avtorju. Pripoved mi je ugajala, predvsem, ker je zabavala deklice in ker se je izkazala za precej preprosto jezikovno vajo. Iz tega branja sem se najbolj spominjal preprostih in očrljivih risb, vrtnice in slavne resnice, bistvo je očem nevidno. Od tedaj je minilo 18 let in mali princ je ostal bolj v mojih mislih kot v srcu. Pred kratkim sem spet vzel v roke italijanski prevod knjige Antoana de Saint-Exupéryja, da bi ga odnesel seboj med običajnim tednom na plaži. Želel sem se bolj uživeti v zgodbo in like, vključno z avtorjem. Med prelistavanjem prvih strani sem naletel na risbo Malega princa. In prvič se mi pogled ni ustavil niti na velikem plašču, niti na zlatem pramenu las, temveč na dveh zvezdicah, na prinčevih ramenih.
Tako je zapisal avtor Francesco Pala, avtor knjige, o kateri bomo danes govorili, Mali princ in turški astronom. Profesor Ludvik, kako vas je tale knjiga srečala oziroma zakaj ste se odločili, da jo prevedete?
Ja, to je bilo tako. Imam naročeno francosko revijo L'Astronomie in tam navadno pogledam, tako kot v drugih revijah, strokovnih revijah, pogledam recenzije knjig. In v eni od teh številk je bila čisto kratka pripomba avtorice, češ, da ona ne piše rada recenzij. Ampak tole je pa naredila, ker ne more mimo tega, te knjige, in zato jo priporoča bralcem. No, mene je seveda tudi takoj dirnilo, kako mali princ in turški astronom. Prvič mali princ, to je že lepo. Kaj ima pa turški astronom pri tem? Cela vrsta stvari se mi je pojavilo, naročil sem knjigo, jo dobil in povedal založniku, kaj imam na mizi in on je takoj odgovoril, ja, to bi pa mi izdali. In tako je prišlo do tega, na kar se je oglasil še moj sin, ki je oblikovalec, poklicni arhitekt, je videl francosko knjigo in je rekel, ne, taka revščina pa pri nas ne bo. Mi bomo izdali lepši izdelek.
Vi ste prevajali iz francoščine,
Jaz sem prevajal iz francoščine, ja. Tako. In tako je do tega prišlo, nastala je knjiga, ki jo imamo pred seboj.
Profesor Ludvik, lahko predstavite avtorja najprej, kdo je ta Francesco Pala, a je astronom, a ni astronom, a je kar tako?
Ne, ni kar tako. On je bil kar poklicni astronom, torej diplomiran astronom, bi rekli pri nas, in tudi v hierarhiji poklicnih astronomov prišel zelo visoko. Tik pred smrtjo je kandidiral za predsednika Mednarodne zveze astronomov. Žal je potem nenadoma umrl. Francesco Pala je torej poklicni astronom, ki pa je velik del svojega življenja dal za ljubiteljske astronome.
Bil je nagrajen tudi večkrat za popularizacijo astronomije.
Astronomije, tako je.
Profesor Ludvik, komu je knjiga namenjena?
Ja, torej moram pošteno povedati, da ko sem knjigo dobil, mi je naredila kar nekaj preglavic. Sem se najprej vprašal, ja, komu pa je to namenjeno. In potem sem našel paralelo. Če poznamo, in to večina ljudi pozna, original Malega princa francoskega. In bistvo tiste knjige, originalne knjige je, da je lepota od znotraj. Lepota je v srcu. Namreč začne se osnovna knjiga se začne s tem, mali princ ni nikoli videl rože. In ko je videl, potem pride do spoznanja, ja, lepota rože je v tem, kako jo gledamo. V naši notranjosti. In ta astronom Francesco Pala je pobral to misel in jo prenesel na astronomijo. Tako da bi lahko začeli tudi mali princ ni nikoli videl zvezd. Ne, ne gre za to. Gre za to, da ko gledamo zvezde, jih moramo gledati s srcem, kakor je mali princ gledal rožo.
Čeprav v resnici pove na začetku, da ni še videl zvezd.
Tako.
Ja.
Kakšen stil je uporabil avtor pri snovanju knjige?
Opisoval je pravzaprav, vživil se je v ljubiteljskega astronoma, ki opazuje nebo. Ampak s tem ni mogel skriti svojega poklicnega znanja in medtem ko ljubiteljski astronomi nimamo ne vem kako močnih observatorijev ali pa teleskopov in zato ostajamo, bom rekel, bolj pri tem, kar nam pokažejo manjši teleskopi. Vendar, to pomeni ozvezdja, kaj skrivajo posamezne zvezde na nebu, to s prostimi očmi in z majhnim teleskopom. Zatem pa se skriva cela znanost, ki jo odkrivajo moderni teleskopi, moderna znanost in nas popelje potem ta mali princ oziroma opazovalc, ta opazovalc neba, nas popelje tudi v globoko vsemirje. Ne samo v to, kar vidimo s prostimi očmi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Spremljate zanimivosti nočnega neba, prva oddaja v letu 2024. Danes prinaša predstavitev knjige Mali princ in turški astronom. Gost je profesor Ludvik Jevšenak, prevajalec te knjige. Profesor Boris Kam, knjiga ima več poglavij, ne?
Tako je. Moramo pa poudariti, pri snovanju knjige avtor vse razlaga v dialogu, v pogovoru z malim princem. Torej, knjiga ima več poglavi, hitro jih preletimo, uvod, mali princ se predstavi, živali malega princa, odkritje turškega astronoma, planet malega princa, raziskave turškega astronoma in nekako bistveno poglavje se meni se tako zdi, bistvo je o čem ne vidno. Da dobimo občutek, poglejmo v prvo poglavje odlomek iz prvega poglavja in prisluhnimo temu odstavku.
Pramen svetlih in upornih las, živahne oči, velik in barvit plašč, meč v levi roki, na ramenih plašča pa dve svetli zvezdi, ki nas popeljeta v svet o zvezdi in astronomije. To je mali princ. Naš vodnik pa je najbolj komična in čudaška oseba v zgodbi. Eleganten turški astronom.
Tako slišali smo prvi odlomek iz knjige Mali princ in turški astronom.
V tem prvem poglavju nas zanima, gospod prevajalec, kaj nam pove v prvem poglavju Mali princ in turški astronom v pogovoru.
Ja, ko imamo knjigo v rokah, vidimo, da je sestavni del knjige ne samo besedilo, ampak nujno tudi ilustracije. In astronom, ki opazuje, ljubiteljski astronom, kot sem recimo tudi sam, opazuje nebo in vidi ozvezdja. Kaj so ozvezdja? Ozvezdja so skupki zvezd, ki so jih poimenovali že prastari narodi. Z drugimi besedami bi skoraj lahko rekli, da to nebo, kakor ga gledamo zdaj, je gledal tudi Kristus pred 2000 leti, z zelo malo spremembami. In avtor je čudovito postavil prvi del, pogovor z malim princem, ki se mu nenadoma pojavi pri opazovanju. Ta pogovor naveže na ozvezdja, ki jih več ali manj vsi, ali pa vsaj večina ljudi pozna. Srečamo tukaj Orion, srečamo pozneje dvojčka in druga ozvezdja, srečamo lisičko in podobna nebesna telesa oziroma ozvezdja. To vse je v knjigi čudovito ilustrirano na barvni podlagi kot modro, tako da je oblikovalec to znal skoraj pričarati pravega astronoma ob daljnogledu zvečer, po noči, kaj vidi.
Ja, to je knjiga za prave opazovalce, kot rečemo tiste, ki radi opazujejo. Profesor Boris Kam, tudi Orion je zdaj le zelo, zelo zanimivo zvezdje.
Ja, popularen, vsak ga pozna in zato bomo prebrali odlomek iz tega prvega poglavja, ki govori o zvezdju Oriona, tako da našim poslušalcem približa duh knjige.
Pojdiva najprej k orjaškemu Orionu, najlepšemu zvezdju na nebu.
Velikan na nebu? Ampak jaz ga ne vidim.
Pač, vidiš ga, samo prepoznati ga še ne znaš. Glej, začni pri Riglu, beli svetli zvezdi spodaj. Potem pa poglej na levo in pojdi s pogledom više. Tam so 1, 2, 3.
Lepe so, vse v vrsti.
Odlično. Zdaj pa poglej še više, pa boš videl še 2, zelo svetli. Si ju že našel?
Da, čudoviti sta.
Res je, lepi sta, kakor tisti 2, ki ju imaš na plašču. Imenujemo ju Betelgeza in Bellatrix, bojevnica.
Vi, astronomi, uporabljate čudna imena.
Izvirajo iz davne preteklosti in veliko jih je arabskih. Arabci, ki so živeli v puščavi, so lahko občudovali jasno nebo polno zvezd. Najlepše zvezde in ozvezdja, ki so jih videli s prostim očesom, so imenovali po domišljijskih osebah. Tudi Grki so to počeli. Pravzaprav so opazovalci nočnega neba prepoznavali zvezde in ozvezdja po vsem svetu, ter pri tem seveda uporabljali različne jezike in imena.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Danes predstavljamo knjigo, ki je čisto sveža, v svežem prevodu našega gosta, profesorja Ludvika Jevšenaka. Napisal pa jo je italijanski astronom Francesco Pala, mali princ in turški astronom. Ja, zanimiv naslov ima tudi drugo poglavje, profesor Boris.
Ja, zato, ker govori, naslov ima živali malega princa. No in zdaj bomo prosili prevajalca, da nam pove, kaj je s tem živalskim svetom malega princa in turškega astronoma.
Ja, živali se povsod pojavljajo tudi v izvirniku, ne? Mali princ, malega princa obiskujejo živali.
Ja, to je srečanje astronoma z naravnimi pojavi, ki so jih že stari narodi ponazorili z živalmi in iz teh naredili potem svoje zgodbe. Tako da jim je to bilo bolj domače, seveda poznaj se je astronomija razvila in niso več uporabljali toliko živali, kakor je vse postalo nekoliko bolj tehnično. le koliko bolj skoraj bi rekel matematično, vendar, če nam pride v roke kakšna stara zvezdna karta, tam še zmeraj vidimo te čudovite živali, ki se pogovarjajo potem tudi z astronomom in ki jih astronom predstavi malemu princu.
Zdaj, če se pogovarjamo o tem poglavju, zasledimo med drugim tudi, da turški astronom malemu princu razkriva skrivnosti črne luknje, pa rdeče orjakinje, pa celo o pulzarjih. In zato bomo poslušali odlomek iz tega poglavja.
Obstaja še ena zelo, zelo posebna zvezda, ki jo lahko razume samo pretirana domišljija astronomov. Pravimo ji pulzar. Njeno odkritje je bilo osupljivo presenečenje.
Pulzar? Kakor pulz? Srčni utrip?
Da, kajti ta zvezda se zelo hitro vrti okoli same sebe. Naredi en obrat na sekundo, celo več. Medtem ko se vrti, seva žarke radijskih valov, ki jih na Zemlji lahko ulovimo s posebnimi radijskimi antenami, naprimer z anteno s premerom 300 metrov, ki so jo postavili v krater ugaslega ognjenika.
Čudovito! Kaj pa je pri pulzarju čudno?
Da je zelo majhen. To je tisto, kar ostane od eksplozije zvezde, torej njeno jedro s premerom okrog 10 kilometrov, ki je 70 tisočkrat manjše od Sončevega. Imenujemo jo tudi nevtronska zvezda. Vrti se kakor svetilnik, tako da se tudi njegova svetloba, tako kot pri svetilniku, pojavlja in izginja. Tako o globljem vesolju iz knjige Mali princ in turški astronom, profesor Boris, turški astronom, je tudi nekaj odkril.
Ja, še bolj poglobljeno nam bo pa profesor Ludvik povedal, kaj skriva to poglavje o odkritju našega turškega astronoma.
Torej, jaz sem knjigo dojel kot razdeljeno na več vsebinskih delov. Prvi del smo že nekako omenili o zvezdja, ki so enako imena imeli od antike do danes. Drugi del pa seveda antika nima kaj opraviti, se pa poglabljamo v vesolje. In v tem je čar, da tako rečem, astronomije, ki človeka tudi prevzame, nekoč so celo rekli, da ga ne spusti več. Mislim, da je v veliki meri to tudi precej res. Če se prav poglobiš v to. Poglejte, prinesel sem zato, da, ker sem pač star in bi sicer se ne zapomnim tako dobro, ampak prinesel sem verze našega Otona Župančiča, kako je on doživljal vesolje. Dekle nocoj ne hodi z menoj. Zdaj hočem biti sam s seboj. Potopiti se hočem v noči svetost, najglobjo njeno globokost. In ob tem si tudi ne morem kaj, da ne bi se vprašal o pomenu astronomije za sedanji čas, za človeka današnje dobe in predvsem tudi za mladino. Tukaj si ne morem kaj, da ne bi opozoril, da je astronomija, po mojem mnenju, v šolah zanemarjena. Pa sem uporabil milo besedo. Poglejte, če vzamemo v roke to knjigo, o kateri govorimo, ima na platnicah napisano besedilo Huberta Reusa, zelo starega francoskega astronoma, ki pa še živi in ki je nekoč tudi astronaute učil astronomije. Ta pravi o tej knjigi. V knjigi Francesco Pala čudovito poveže besedilo Saint-Exupéryja z ozvezdji in meglicami na nebu ter z mitološkimi osebami, po katerih so poimenovana. Ta privlačna povezava lepo ilustrira pedagoško moč astronomije tako v znanstvenem kot kulturnem pogledu. Mislim, da ni treba nič dodati.
Zdaj predlagam, da preberemo odstavek, ki govori o vesolju, kako ga gledamo, ta uvodni del, torej odkritje turškega astronoma.
Vesolje je tako veliko, da lahko, če dobro pogledamo, vedno odkrijemo nekaj novega in nepričakovanega. Oči lažje vidijo, kar je veliko in svetlo. Teleskopi pa nam omogočijo, da z njimi odkrivamo vse, kar je majhno in manj vidno, kar je očem skrito. Zanimivo je, da so prav ti majhni predmeti na nebu najpogostejši. Pa ne gre za majhne asteroide, šibke zvezde ali majhne nepravilne galaksije.
Tako o odkritju turškega astronoma, seveda pa je mali princ živel na svojem planetu in zdaj me zanima, ali je v knjigi predstavljen profesor Ludvik?
Ta planet je po svoje predstavljen in je po svoje tudi zanimiv. Avtor hoče, po mojem mnenju, pričarati mlademu gledalcu ali pa bralcu te knjige, kaj vse se v vesolju skriva. Lahko, da se skriva tudi res planet, na katerem naj bi živel mali princ. In ta je seveda čisto drugačen, kakor pa ga on vidi s svojim teleskopom. No, in ta planet malega princa je eden izmed številnih planetov, ki jih lahko odkrije tudi popolnoma navaden zemljan, da tako rečem, če uporabi seveda tudi svojo fantazijo in se vživi v skrivnosti vesolja.
Planet, s katerega prihaja mali princ, je poln presenečenj. Cvetlice cvetijo samo od jutra do večera. Gore so čisto nizke, površje pa je posejano z ognjeniki. Tisto jutro, ko se je mali princ odpravil na svoje vesoljsko potovanje proti Zemlji, je še očistil dimnike aktivnih ognjenikov in ugotovil, da je eden izmed njih ugasnil.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Danes predstavljamo knjigo Mali princ in turški astronom in zdajle gremo kar k zadnjemu poglavju, ki je morda bistveno. Profesor Ludvik, boste pritrdili ali ne?
Popolnoma se strinjam. To je res, ko če je že mali princ v originalni izdaji se čudu lepoti rože, kako se potem lahko šele čudimo lepotam vesolja, če se mu približamo in če se vprašamo, kaj z njim vidimo. In tu je bistvo te knjige in to je, bistvo je očem nevidno. Gledati moramo s srcem in če to dosežemo, potem smo se obogatili za vse življenje.
Se strinjate, profesor Boris Kateri, del, katero poglavje pa je vas najbolj pritegnilo?
Ja, tudi zadnje moram reči, predvsem zaradi tega, ker tukaj tudi začutimo globino vesolja, pa tudi stvari, kakor so črne luknje, pa razvoj vesolja in tako naprej. In nekako je tukaj le povezano z originalno knjigo, kajti tudi tukaj moramo priznati, da je avtor oziroma, ki je povabil oblikovalko, ilustratorko, so slike odražajo v bistvu prvotno knjigo.
Saint-Exupéryja, ja.
Ja, v, bi človek rekel, stil je poskuša oblikovalec slediti temu in zato bomo prebrali, da začutimo ta utrip tega zadnjega poglavja, odlomek iz te knjige in prisluhnimo.
Ali mavrico lahko povzroči tudi svetloba zvezd?
Ne, zvezde so predaleč in njihova svetloba je prešipka, da bi omogočila pojav tako močne intenzivnosti, kot je mavrica. Po drugi strani pa bova lahko, zahvaljujoč spektroskopu, ki so ga pravkar namestila na moj teleskop, videla zelo lepo mavrico na zaslonu mojega računalnika.
Čudovito! In res so vse barve! Kaj pa pomenijo te črne črte?
Prav v teh črnih črtah je skrita vsa lepota in pomembnost spektroskopa. Vsaka od njih ustreza kemičnemu elementu, ki je prisoten v ozračju opazovane zvezde.
Kako je to mogoče?
Preden se razprši v vesolje, gre svetloba, ki jo oddaja zvezda, skozi najvišje plasti zvezdine atmosfere, kjer se deloma usrka, absorbira, deloma pa prenese, da pride do nas. Atomi in molekule posameznih elementov v zvezdini atmosferi absorbirajo sevanje in v spektru jih vidimo v obliki črnih črt. Ko gledamo spekter svetlobe, ki jo oddaja Sonce ali katera druga zvezda v naši galaksiji, v njem vedno vidimo enake kemične elemente kot na Zemlji in na vašem planetu. Največ je vodika, sledi helij, potem pa še ogljik, dušik, kisik in tako naprej do železa, ki ga najdemo v naši krvi.
Zanimivosti nočnega, nočnega neba.
Tako, zadnji odlomek v današnji oddaji, v kateri smo gostili prevajalca knjige Mali princ in turški astronom, profesor Ludvik Jevšenak, hvala, ker ste se odzvali po vabilu.
Z veseljem.
Mimo grede, profesor Boris, prav je, da omenimo, da naš gost redno prevaja knjigo Glej zvezde, najlepši prizori na nebu v letu 2024.
Tako je in profesor Ludvik je prinesel to knjigo v Slovenijo, da je več kot 16 let že prisoten v slovenskem prostoru in marsikoga razveseli, da pogleda v zvezdnato nebo.
Dobivate kakšne odzive, profesor Ludvik, na knjigo?
Ja, seveda je dobim. Vendar to je zanimivo, da je knjiga postala stalnica za določeno število ljudi, ki brez nje ne morejo več. Prinesla jim je bogatstvo, napoveduje jim, kaj se bo v naslednjem mesecu vrednega, da tako rečem, pomembnega vidlo na nebu in to je tisto, kar ljudi drži, da jo iz leta v leto ponovno naročajo in kupujejo.
Tudi vam osebno, ker ste tudi amaterski astronom, pomaga?
Seveda, meni zelo veliko pomaga, vendar uživam tudi ob čudovitih ilustracijah te knjige, ki so pa zbir, da tako rečem, večletnih izkušenj preizkušenega astronoma, poklicnega astronoma, ki to knjigo vsako leto na novo napiše.
Guillaume Canat, ki ne samo ilustracije, fotografije in ilustracije. Ne,
to je vse njegovo.
To je vse njegovo, ja.
Moramo pa poudariti, ne, da ta knjiga spodbuja opazovanje tudi brez teleskopa ali pa samo s preprostim daljnogledom. Ne. Tako da bi ljudje uživali, kaj se vem, ob tem, ko sta recimo na primer 15. augusta bota Merkur in Jupiter blizu skupaj, ne, in to lahko s prostim očesom gledaš in tako naprej. In druge zanimivosti, tako da se splača to knjigo prebrskati in potem seveda z daljnogledom 10x50 ali pa kasneje s kakšnim teleskopom še bolj poglobiti to znanje.
Tako kar dve imenitni knjigi danes predstavljamo, no, v glavnem smo se zadržali pri Malem princu. Profesor Ludvik, kako pa vi najraje opazujete, s teleskopom ali brez?
Eno in drugo. Bi zgrešil, če bi rekel, da samo s teleskopom. Nebo je čudovito tudi brez teleskopa. Pogledati, torej imamo čudovito napravo, ki ji rečemo oči. Največ vidimo s prostim očesom. In vendar še več pa vidimo, seveda, če vemo, kaj je tisto, kar gledamo. In to pomeni, da se bogatimo. Živimo kratek vek, zelo kratko, in vendar živimo in imamo pamet. Izkoristimo to pamet, dejmo to, kar imamo, in uživajmo, kar nam je dano.
Ja, to je krasna zaključna misel, pa vendarle me še zanima, koliko v tem kratkem veku namenjate opazovanju zdaj v svojem življenju?
Nekoč sem veliko več. Zdaj, žal, zaradi starostnih pogojev, ne gre več tako, ampak če se le da, nebo človeka prevzame. In avtor Guillaume Canat opisuje, mislim, da prav v letošnjem letu, kako postane živčen, če dlje časa ni mogel priti k zvezdam. Dogajajo se mi pa čudne stvari. Poglejte, pri Zidanem mostu ima z ženo vikend, hišco. Tam zraven so se priselili muslimani. Od nekod z juga in imajo dva mlada človeka, dekle in fanta, ki sta takoj želela videti zvezde, ker sta zvedla, da imam zvezdarno. Dal sem jima ključe in res sta začela opazovati. Sta pa velika ljubitelja narave in bi rada zdaj vse, za kar sta bila prej prikrajšena, vse bi rada dobila. Najprej sta si nabavila psa. Potem pridem čez 14 dni tja, joj, pa poglejte, zdaj imamo pa čebele. Ja, in res me pelje, pokažte, in me pelje na en velik travnik, kjer je bil ta modern pan s čebelami. Pogledam in nisem si mogel kaj. Moral bi biti tiho, vendar ne, sem zinu, da to ni dobro. Zakaj pa ni dobro? Ja, zato, ker ko bodo čebele rojile, blizu ni nobenega drevesa. Kam bodo šle? Pobegnile bodo in boste lepo ob čebele. Ja, nič hudega, je rekla ta dekle. Jih bom pa prestavila. Ne bo šlo. Ja, kako ne? Ja, sem rekel, zato, ker čebela ne morete kar tako prestavljati. Ko čebela nabira med, torej medarica, živi samo 3 tedne. Si predstavljate, da vam nekdo stanovanje, hišo prestavi, živite pa samo 3 tedne. A tako, dobro, samo še lepo z njim je prišlo, pa veš, da se tega tudi ti sam ne zavedaš, kako kratko živiš. Tudi mi smo gledano astronomsko krajši kot 3 tedne. In to je vse. To me je kar pretreslo tist hip, oj, kako smo minljivi.
No, zdaj ste pa še povezali čebele z astronomijo, izjemen lok, profesor Boris Kam, še kakšna zaključna misel na kratko.
Najprej hvala, moramo pa morda povedati tudi to, da je profesor Ludvik učenec pokojnega Pavla Kunaverja, eden še redkih, ki se ga spominja, ki je navduševal z opazovanjem, in tako je tudi Ludvik postal ljubiteljski astronom, strasten opazovalec zvezdnatega neba.
Ljubitelj narave nasploh, ne?
Ja, tako.
Iskrena hvala, ker ste prišli.
Bohlo naj tudi vam.
Vse dobro.
Vse dobro.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.